غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters.
اليوم نحكي على ان كونسيبت هو الانترنت اوف ايفريثينغ. تعرفوا الفهم على الانترنت اوف ثينغز، اما كونتريرمون للانترنت اوف ثينغز، الانترنت اوف ايفريثينغ كومبرون مش uniquement les objets connectés mais aide à toutes les données, les process ou les individus via les objets connectés نتاعهم، معناتها سمارتفون لمنيغ اللي بارسلي كونيكتي تابلت اي لي ريزو سوسيو. بصفة سهلة هي الكونيكتيفيتي ان طون ريال ما بين لي ماشين المام لوم افيك لا ماشين وحتى لي زومان انتر او، دونك سي فريمون ان ايكوسيستيم الكل مع بعضو كونيكتي. الانترنت اوف ايفريثينغ هي ال كومبين ان فيت لي دوني ان طون ريال، لي ماشين انتيليجونت، لي كاليتي هومان، لانتيروبابيليتي، لي اوبجي كونيكتي، وهذا الكل بو اون ميور افيكاسيتي افيسيونس و رابيديتي دو مانيير انكور بلو prégnante معناتها par rapport à l'internet des objets. L'internet of everything elle repose essentiellement à la collecte des informations, les gym, les acteurs et dans l'écosystème individuellement ou collectivement, ou on radique à travers le big data ou à travers un certain nombre de traitements. Nous sommes alors soit dans l'industrie 4.0 pour gagner en efficacité en efficience, mais hâte éventuellement fait d'autres applications, par exemple tout ce qui est smart city, dans notre ligne à redouan معناتها نحسنوا في l'habitat intelligent, في le contrôle de la consommation énergétique, stationnement intelligent, et elle colle de façon automatique. Quand je m'envoie les données, les nerfs de la bête, maintenant les machines, on connecte au col, ma barre en temps réel et on les analyse. Nahalto, l'internet of everything.
Redoua khir, بالتعاون مع دلوقت. دلوقت, make an impact that matters.